Puno ng emosyon ang mga tagpo sa mga paliparan sa buong Australia kahapon. Dahil sila mga Australians na kumpleto na ang bakuna laban sa COVID-19, ang kauna-unahang pinayagang makapagbiyahe pauwi sa kani-kanilang mahal sa buhay nang wala ng quarantine. Ito'y bahagi ng pagluwag ng restriksyon pati na din sa mga international arrivals ng estado ng New South Wales at Victoria simula kahapon. Ang mga tagpong ito ay matagal na ding hindi nangyari matapos isinara ng halos 2 taon ng estado ang kani-kanilang borders dahil na din sa dalang peligro ng coronavirus.
It's really awesome to be home.
Yeah.
I've been in the UK for about 5 weeks. Yeah, I went home because my mum passed away, so went back to see family.
So this was an impossible flight to get on, and I'm so relieved to be on it. And yeah, it was just quite emotional flying down and seeing the lights as we were landing. So yeah, I'm quite happy.
Oh, brilliant to get back. I'm so happy that I don't have to quarantine. It's amazing.
Ayon sa deputy leader ng New South Wales National Stuart Ayres, ang pagbubukas ng Sydney Kingsford Smith Airport ay nangangahulugan ng pag-asa matapos ang pandemya.
Well, today Sydney has reopened Australia to the world, and Sydney has reopened the country to each other. We're also allowing people to move freely around regional New South Wales if they're fully vaccinated. Today, our infection rate is now down at 135, which is an incredibly strong result.
Kampante naman si Home Affairs Minister Karen Andrews sa pagbubukas ng international border ng bansa dahil sa mataas na vaccination rates laban sa virus. Sa buong Australia, higit 77% ng mga Australians na may edad 16 pataas ay kumpleto na ang bakuna, habang 88% naman silang may first dose na. Kaya sabi ni New South Wales Premier Dominic Perrottet, nangangahulugan lang ito na silang mga Australians na nahiwalay sa kanilang mahal sa buhay ng maraming buwan at ang ilan ay taon pa ang binilang ang pwede nang mag-reunion. Dahil sa patuloy na pagbaba ng bilang ng mga tinatamaan ng virus sa estado kada araw. Sa datos ng New South Wales Health, higit 93% na kasi ng mga individual na may edad 16 pataas ang may first dose na, habang 88% ng mga taga New South Wales ang fully vaccinated. Bagay na inamin ni Premier Perrottet, isang malaking tagumpay para sa lahat.
And in the main, our vaccination rates are incredibly high. I remember, you know, a few months ago, 6 months ago or so, when we were discussing vaccination rates in our cabinet meetings, we never believed we'd get to the position we're in. That's been a great thing and a great effort from everyone across our state. So we are confident. That doesn't mean there aren't going to be challenges, but the best thing that communities can do, and the best thing everyone can do, is to get vaccinated. That's going to keep you safe, your family and your friends safe. And I'm very confident we've done this in a very measured way, that it means we can open up quickly, not go backwards, but open up safely. And that's what this is all about.
Samantala, sa estado ng Victoria, kahit nakatungtong pa din sa higit 1,000 ang tinatamaan ng virus kada araw, umaakyat naman ang bilang ng mga bakunado. Sa ngayon, higit 81% na ng mga Victorians na may edad 16 pataas ang kumpleto na ang bakuna. Ang ulat na ito ay binuo ni Peggy Giacomelos na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.